สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Social Order of the Underworld How Prison
Gangs Govern the American Penal System
เป็นงานสารคดีเชิงวิชาการด้านอาชญาวิทยาและเศรษฐศาสตร์สถาบันเขียนโดยเดวิดสการ์แบกเพื่ออธิบายว่าทำไมและอย่างไรแก๊งในเรือนจำจึงกลายเป็นกลไกการปกครองแบบไม่เป็นทางการภายในเรือนจำอเมริกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองแก๊งเพียงในฐานะกลุ่มใช้ความรุนแรงแต่เสนอว่าพวกเขาทำหน้าที่เป็นสถาบันกำกับดูแลควบคุมข้อพิพาทลดต้นทุนการทำธุรกรรมและทำให้การแลกเปลี่ยนผิดกฎหมายดำเนินต่อไปได้ในสภาพแวดล้อมที่รัฐควบคุมได้จำกัดสการ์แบกใช้กรอบคิดเรื่องต้นทุนธุรกรรมบรรทัดฐานและการจัดการแบบรวมศูนย์เพื่ออธิบายการเกิดขึ้นของระเบียบสังคมใต้ดินในคุกโดยเฉพาะเมื่อประชากรผู้ต้องขังมีขนาดใหญ่และหลากหลายจนกฎไม่เป็นทางการแบบเดิมเสื่อมถอยหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและเชิงสถาบันที่ช่วยให้เข้าใจว่าระเบียบสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการบังคับและความเสี่ยงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก๊งในเรือนจำไม่ใช่ความไร้ระเบียบแต่เป็นสถาบันปกครองแบบไม่เป็นทางการประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการพลิกมุมมองต่อแก๊งในเรือนจำจากภาพของความโกลาหลไปสู่การเป็นโครงสร้างกำกับดูแลที่มีเหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจสการ์แบกอธิบายว่าเมื่อรัฐไม่สามารถบังคับใช้กติกาในชีวิตประจำวันได้อย่างทั่วถึงผู้ต้องขังจะพึ่งพากลไกอื่นเพื่อสร้างความแน่นอนให้กับการอยู่ร่วมกันแก๊งจึงทำหน้าที่คล้ายผู้ค้ำประกันระเบียบคอยตัดสินข้อพิพาทตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษผู้ละเมิดกติกาความสำคัญของแนวคิดนี้คือมันทำให้เราเข้าใจว่าอำนาจในคุกไม่ได้มีเพียงอำนาจทางการของเจ้าหน้าที่แต่ยังมีอำนาจทางสังคมที่เกิดจากการจัดองค์กรของผู้ต้องขังเองหนังสือจึงชี้ว่าระเบียบในเรือนจำไม่จำเป็นต้องมาจากความชอบธรรมของรัฐเสมอไปแต่อาจเกิดจากองค์กรที่มีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและลดความไม่แน่นอนภายในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็น2ต้นทุนธุรกรรมอธิบายว่าทำไมระบบกฎของแก๊งจึงเกิดขึ้นเคียร์แบกใช้แนวคิดต้นทุนธุรกรรมเพื่ออธิบายว่าเหตุใดระเบียบแบบแก๊งจึงมีประโยชน์ในบริบทเรือนจำโดยเฉพาะในตลาดผิดกฎหมายที่ผู้คนไม่สามารถใช้สารหรือสัญญาทางกฎหมายมาบังคับใช้ได้โดยตรงการแลกเปลี่ยนมีความเสี่ยงสูงผู้ซื้อและผู้ขายต้องเผชิญปัญหาวางใจไม่ได้โกงกันได้ง่ายและมีแรงจูงใจให้ผิดนัดชำระหนี้แก๊งจึงเข้ามาลดต้นทุนเหล่านี้ด้วยการสร้างชื่อเสียงร่วมกันของกลุ่มบังคับใช้กติกาภายในและทำให้คู่สัญญาเชื่อว่าการละเมิดจะมีผลตามมาแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมสถาบันที่ดูรุนแรงจึงยังคงอยู่ได้ในเชิงเหตุผลทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงเพราะอิทธิพลทางอาวุธแต่เพราะมันช่วยให้การแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริงหนังสือจึงเชื่อมโลกของเรือนจำเข้ากับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สถาบันอย่างชัดเจนและทำให้เห็นว่าแม้ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วคนก็ยังออกแบบระเบียบเพื่อแก้ปัญหาการร่วมมือประเด็น3ระบบความรับผิดชอบร่วมทำให้การลงโทษมีพลังเกินตัวบุคคลอีกแนวคิดที่โดดเด่นคือ community responsibility system หรือระบบความรับผิดชอบร่วมซึ่งเป็นกลไกที่ทำให้พฤติกรรมของสมาชิกคนหนึ่งส่งผลต่อทั้งกลุ่มหากสมาชิกคนใดทำผิดไม่จ่ายหนี้หรือขัดต่อกติกาผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวเขาแต่ลามไปถึงชื่อเสียงและความปลอดภัยของทั้งแก๊งกลไกนี้สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเฝ้าระวังกันเองและลดการเอาเปรียบเพราะทุกคนรู้ว่าความเสียหายจะถูกกระจายไปทั่วเครือข่ายความลึกของข้อเสนอนี้อยู่ที่การอธิบายว่าทำไมแก๊งสามารถควบคุมสมาชิกจำนวนมากได้โดยไม่ต้องใช้กำลังตลอดเวลาเพราะการลงโทษทางสังคมและแรงกดดันภายในกลุ่มมีต้นทุนต่ำกว่าการปล่อยให้การทรยศทำลายผลประโยชน์ร่วมทั้งหมดหนังสือจึงไม่ได้อธิบายเพียงการลงโทษแต่ชี้ว่าระบบความรับผิดชอบร่วมทำให้ความร่วมมือกลายเป็นเรื่องมีเหตุผลสำหรับสมาชิกแต่ละคนแนวคิดนี้ยังช่วยอธิบายว่าทำไมชื่อเสียงของแก๊งจึงมีค่าสูงมากทั้งในคุกและบนถนนประเด็น4การเติบโตของประชากรผู้ต้องขังทำลายกฎไม่เป็นทางการแบบเดิมและเปิดทางให้แก๊งรวมศูนย์อำนาจหนังสือให้ความสำคัญกับบริบทประวัติศาสตร์ของระบบเรือนจำอเมริกันโดยชี้ว่าการขยายตัวอย่างมากของจำนวนผู้ต้องขังและความหลากหลายทางเชื้อชาติและภูมิหลังทำให้กฎแบบนักโทษเก่าหรือ convict code ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมในสังคมเรือนจำขนาดเล็กและค่อนข้างเป็นเนื้อเดียวกันคนสามารถใช้บรรทัดฐานร่วมกันเพื่อคาดเดาพฤติกรรมของกันและกันได้แต่เมื่อจำนวนคนเพิ่มขึ้นและผู้มาใหม่ไม่รู้ขนบเดิมการสื่อสารเชิงบรรทัดฐานก็เริ่มล้มเหลวช่องว่างนี้ทำให้ความต้องการความปลอดภัยและการคุ้มครองส่วนบุคคลสูงขึ้นและแก๊งที่มีโครงสร้างชัดเจนก้าวเข้ามาแทนที่ หนังสือจึงอธิบายการเกิดขึ้นของแก๊งไม่ใช่เพียงจากความรุนแรงโดยธรรมชาติแต่จากการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันของระบบคุมขังเองเมื่อสภาพแวดล้อมใหญ่และกระจัดกระจายมากขึ้นระเบียบแบบรวมศูนย์จึงมีความได้เปรียบเหนือกฎชุมชนแบบหลวมประเด็นสุดท้ายอำนาจของแก๊งไม่หยุดอยู่แค่ในเรือนจำแต่เชื่อมต่อกับตลาดผิดกฎหมายและโลกภายนอกหนังสือยังเน้นว่าผลกระทบของแก๊งในเรือนจำไม่ได้จำกัดอยู่ภายในกำแพงคุกเท่านั้นแต่ยังแผ่ไปสู่เครือข่ายอาชญากรรมบนถนนด้วยเพราะชื่อเสียงของแก๊งในเรือนจำสามารถใช้เป็นทุนทางอำนาจเพื่อกำกับพฤติกรรมของคนภายนอกได้ผู้ค้ายาผู้ลักลอบขนของหรือเครือข่ายที่คาดว่าจะต้องเผชิญกับระบบเรือนจำในอนาคตล้วนมีแรงจูงใจที่จะรักษาความสัมพันธ์กับแก๊งหรือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแนวคิดนี้ทำให้ว่าเรือนจำไม่ได้เป็นพื้นที่ปิดสนิทจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบอาชญากรรมที่ต่อเนื่องระหว่างในกับนอกคุกการคุมตลาดผิดกฎหมายจึงเป็นทั้งแหล่งรายได้และแหล่งอำนาจเชิงสถาบันของแก๊งขณะเดียวกันหนังสือก็ช่วยให้เข้าใจว่าทำไมผู้บริหารเรือนจำต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนเพราะการจัดการความรุนแรงภายในคุกย่อมเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกที่มีผลประโยชน์ร่วมกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจอาชญาวิทยาเศรษฐศาสตร์สถาบันรัฐศาสตร์สังคมวิทยาและผู้ที่ทำงานด้านนโยบายเรือนจำหรือการบริหารความปลอดภัยในสถานควบคุมสิ่งที่ได้จากหนังสือไม่ใช่เพียงความเข้าใจเรื่องแก๊งในคุกแต่คือกรอบคิดที่ช่วยมองเห็นว่าระเบียบสังคมเกิดขึ้นได้อย่างไรในพื้นที่ที่รัฐมีอำนาจจำกัดผู้อ่านจะได้เรียนรู้ว่าอำนาจไม่จำเป็นต้องมาจากกฎหมายเสมอไปและแม้แต่กลุ่มที่ดูเป็นอาชญากรก็อาจทำหน้าที่เป็นสถาบันกำกับดูแลได้เมื่อเงื่อนไขทางโครงสร้างบังคับให้ต้องมีการประสานงานหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่างานเกี่ยวกับเรือนจำทั่วไปเพราะไม่หยุดอยู่ที่คำอธิบายเชิงศีลธรรมเรื่องดีหรือเลวแต่ใช้การวิเคราะห์เชิงกลไกเพื่ออธิบายว่าทำไมองค์กรเหล่านี้จึงเกิดขึ้นดำรงอยู่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่